Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak krásný den všem, kteří jste se naladili právě teď na Svobodný vysílač, nebo už posloucháte a netrpělivě jste očekávali 17. hodinu, předpokládám, protože jsem vám včera slíbil ve vysílání, když jsem měl komentované čtení, že dneska bude opět Iša naživo, no a to se pochopitelně také děje, takže já tě, Išo, srdečně vítám ve vysílání, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Ač si dneska handicapovaná s nějakou virózou, která se tam o tebe pokouší, tak doufám, že bude dobrý poslech, protože jsme se naladili přes Skype, tak by ta kvalita měla být lepší, než když to je přes telefon. Takže ty telefony se ne vždycky daří vyladit tak, aby ten poslech pro posluchače byl takový akurátní. I když, přiznám se, nikdo si nestěžoval, nikdo nepsal, že není rozumět. Ale vím, když jsem to dával do archívu, že prostě ten telefon to zkreslí víc, než třeba ten Skype. Ale kdo ví, jako, protože Skype nějakou dobu drží Microsoft, můžeme očekávat tedy úplně všechno. Třeba to, že bude ještě hůř rozumět, než po telefonu. Tak, Išo, jak pak jsi se měla?
Ježiš, prosím tě, já zase hlídám nemocné dětičky, tak samozřejmě jsem ten jejich moribundus chytila jako poslední člen rodiny taky. Takže jsem pořád v kalupu, v podstatě jsem se doma neohřála, už jsem zase balila, už jsem zase jela. Tak je to takový hektický všecko, celý den vlastně není na nic jiného čas, než tedy věnovat se dětem, a já už se tak strašně těším, až zase budu někde sama doma, v klidu si zrelaxuju a budu se moc připravit, protože ono ten prostor na přípravu teď jsem moc neměla, k tomu ještě ani moc dotazů ku podivu nepřišlo, chodí spíš žádosti o testování. Jsou tady sice dotazy trošku od lidí, kteří začali poslouchat zřejmě až o prázdninách, ty naše ty reprízy, a trošičku v tom mají asi guláš a plavou v tom, takže zase jsou tady takové ty tradiční dotazy, které už jsme asi opakovaně mnohokrát odpovídali, nicméně holty jako opakování Matka Moudrosti zopakujem znova. No a doufám, že tedy teď konečně přijde nějaký pěkný podzim a nebudeme se vařit v těch fetrech budeme si moc zase trošičku pokývat kývadlem a zavzpomínat na léto a těšit se, až se začneme posouvat, protože ty procesy, které mají být hotové, aby se to všechno mohlo spustit, ty se pomaločku přehouply přes polovičku a už se blíží k té 70, k 70% mám na mysli. Takže uvidíme, jak rychle se to bude všechno odehrávat, jak rychle se to všechno zkompletuje a jak rychle se to všechno začne spouštět. Jasně. Tak na to bychom se teď zase měli asi začít hodně těšit.
Ona ta rychlost není kontinuální, to znamená, že aby si někdo nepředstavoval, že třeba prvních 30% je stejně rychlých jako těch posledních, může to být rychlejší, pomalejší, stejný, protože o tom ještě dneska budeme mluvit. No máš pravdu, že lidé asi začali někteří poslouchat, i mně přišly nějaké dotazy, které s tím souvisí, protože dokonce někteří reagují pomalu, že by přijeli i na to setkání, kolikrát tam byla nějaká pozvánka v těch reprízách, tak je potřeba, přátelé, vždycky opravdu se podívat. Ono to je i v tom názvu, jo? I v tom názvu toho pořadu, když to je na Telegramu, takže to je repríza. Nebo když se podíváte do klasického archivu na Svobodném vysílači, tak tam vidíte, že to je prostě třeba reprízovaný díl z nějakého dne nebo z nějakého, že to je repríza prostě. Tak, ale na rovinu, jo, musím říct, že tak, jak se pohybuju mezi našimi posluchači a vím, že poslouchají už docela dlouho, tak někteří jsou těžce v obraze, musím říct, to je velká pochvala. U některých pořád ještě chybí určitý, jak bych to řekl, určitý ten moment tady a teď, jo, že tady a teď je to jiné, než to bylo před měsícem, že tady a teď je to jiné, než před půl rokem. Zkrátka dobře, že pokaždé tady a teď je jiná situace, jiná doba, jsme jinde na té časové ose nebo na té vývojové ose, jedno jak to pojmeme. Takže jsem zjistil, že taková ta diskuze, když jsme byli, víš, v tom autokempu v Mostkovicích, tak tam byla taková diskuze, že potom Vanda měla pocit, že jediná se ptala, že vypadala jako trůlo, říkala. Jenomže jak jsem tak slyšel potom následně, tak spousta lidí byla ráda, že se na to Vanda zeptala. Protože oni by se taky na to zeptali. A nebo až teprve, když se někdo zeptal, tak si uvědomili, že vlastně tohle taky neví. Jo. Čili žádná otázka není hloupá. V podstatě žádná otázka není, jak bych to řekl, o tom, že by se člověk měl stydět, ji položit, protože i zapomínání je součást lidství a tak pochopitelně všechny ty dotazy budeme brát. Jenom možná připomeneme, že už jsme to říkali a že to třeba zařadíme do nějaké doby, že to bylo takhle. A teď je to jinak. Jo, takže můžeme se s tím takhle pohrát. No ale abychom nezapomněli, dneska je 12. září 2023. Jo. Hádejte, kdo slaví dneska své...
Já vím, já se hlásím.
No, kdo tak slaví dneska
svojí jméno? Marie, že?
Marušky, ano, Marušky, všechny Marušky. Máme jich dost mezi našimi posluchačkami, to je ještě žádný posluchač, který jezdí k nám na seminář nebo nás poslouchá, tak se nestal Marií, což je dobře. Takže všechny posluchačky Marie pochopitelně dneska dostanou od nás gratulaci, ale já bych stejně chtěl dvě Marie vypíchnout. Ne zapíchnout, vypíchnout. První je Maruška ze Želetavy. Prostě Maruška, která nechybí snad na žádné akci. Poprvé chyběla teďko na Plumlově. Jo. Maruška ze Želetavy, prostě, která je všudy bílek, všudy přítomná. Docela se zrakovým handicapem, protože chudák taky už na ty oči moc jí to nechce sloužit, ale obdivuju, jaký entuziasmus v Marošce je a v podstatě jak je odvážná, jo? Že prostě sedne k někomu do auta, o kom ví, že jede na tu akci a kde budeš spát, no já nevím. Takže tam to teprve řeší, jak si dostaneš zpátky, no mě někdo snad sveze, někdo pojede tím směrem. Takže úžasně nabitá tím entuziasmem toho, že všechno se jí podaří tak, jak si to zadá, objedná, že tu objednávku udělá a vždycky se to nějak všechno potká, aby to fungovalo. Takže to je Maruška ze Žiletavy, pak máme Marii, Bio Marii, jak říkáme, že? Tak naše poradkyně ve věcech stravování a těchto různých věcí budu mít pochopitelně v sobotu od ní potvrzenou reakci na žábu, jo? Tak budeme se bavit v sobotu o žábě, ale jo, řada Marie Vetešková, co si vzpomínám, měli jsme dvě tety, my dva jsme měli spolu dvě tety, máme teď už jenom jednu tetu Marii. Marie je velice oblíbené jméno a velice často používané jméno. Šáhnu do statistiky, abych se dozvěděl, že je to první pořadí v užití mezi ženskými jmény. Protože myslím si, že mezi mužskými jmény, kdo myslí, že je první mezi mužskými jmény?
No asi Adam, ne?
Ale nemyslím jako co do počtu, víš?
To nevím.
To by mohl být Jan, ne? Třeba.
No třeba, no.
Jiří, člověče. Jan je až druhý. Ale ta Marie, jo, ta bude, člověče, úplně topka, protože Jiřích je 115 369. Marušky. Pozor, pozor, pozor. A Marie. 316 559. O více tisícovku je víc Marií než Jiřích. Než Jiříků. Takže Marie je nejčastěji a nejvíc používané jméno v České republice. Je to 316 559 nositelek. Milé dámy, slečny, nebo Marušky, děvčátka, nebo Marie, moudré ženy, nebo Marie, zkušené ženy. Prostě Marie, vy všechny Marušky, Mařenky, různě jak vám kdo přezdívá, těch přezdívek bude určitě obrovské množství, ale já si to rozkliknu a to tady najdu, prostě tady už to vidím. Tak, ženské křestní jméno Marie má mnoho variant a jmén významově příbuzných. Ve staročeské podobě se vyskytuje jako Máří, variacemi jména jsou Maria, Mariam, Mariam, Miriam, také Maruše, Marika nebo Marisa. Dalšími verzemi jména jsou i Mariša, Mariana a jiné. Domáckými podobami jména jsou Maruška, Mařenka, Maruna, Mařka, Marža, Máňa. Ty si uvědomuji, že ty máš tam taky na blízku jednu Mářu. Máňa, Mája, Majka, také Madla, Madlenka, Marinka, Mánička, Máša, Mášenka, Manka, Mančina, Mančinka a podobně jméno se jako Mária užívá i na Slovensku a v Maďarsku. Anglickými verzemi jména jsou Marie či Maria, zkráceně Mary. Irskými variacemi jména jsou Maire či Maura. Německými pak Marie a Maria. Francouzsky se jméno užívá jako Marie či Marion, takže malá Marionka má taky tím pádem dneska svátek, vlastně španělsky jako Maria, stejně tak i italsky, rumunsky nebo polsky. Ruská podoba jména je Maria. Významné nositelky. Marie Rotrová třeba, Marie Rosulková, Marie Drahokoupilová, Marie Vášová. Bára Basiková má dceru. Tohle, co tady ještě nějaké blbosti, to už nás nezajímá. Marie Curie Sklodovská. Nebo Marie Terezie, Marie Antoaneta. Ne, Marie Antonie Josefa. Johana Habsbursko-Lotrinská, dcera císařovny Marie Terezie. Marie Stuartovna, anglická královna Marie i Tudorovna. A to je všechno. To je všechno, naštěstí jsem se úplně vyčerpal. Takže, milé Marušky, ještě jednou, my vám ze srdce přejeme teďko s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření. Hodně se dotýkejte, zpívejte si, můžete si povídat z obličeje do obličeje, společně si zapijte, prskejte na sebe. Líbejte se, objímejte se, zkrátka promořujte se. No a vy, kteří znáte, a sakra neříkejte, že neznáte, jako jo. Vy, co znáte nějakou Marii, tak ji koukejte, ale rychle popřát, ať ti uděláte radost, pokud si ještě nepopřáli, protože už je odpoledne. A já jsem nepřál Marušce do Žiletavy, Marušce Prokopové jsem nepřál do Žiletavy z jednoho prostého důvodu. Protože proč? Protože jsem ji chtěl popřát touto cestou, tak jsem ji ještě nevolal. Ona vždycky zavolá a to má hrozný přehled v tom, takže to by byla fakt poslední osoba, na kterou bych chtěl zapomenout s přáníčkem. Takže Maruško, na tebe myslíme a tebe vždycky rádi vidíme. Tak, Išo, znáš nějakou Marii, kterou jsem nemenoval?
No, samozřejmě. Zmínil si onu moji sousedku Marie. No a pak samozřejmě ještě nějaké kolegyně a spolužačky a klienti a pacienti. Těch Marušek je docela hodně.
A víš, co jsem si znám. Víš, co jsem si vzpomněl, člověče? Se mnou do třídy na základku nechodila žádná Marie. To byla sama Jana, sama Dana, jo.
To má Marie... Lucie.
Marie Čeče žádná. Ivany. Ale Marie žádná.
A kupodivu... To byly takové ty doby, kdy ty staročeské jména nebo ty starší jména přestaly být módní a začaly se vlastně dávat ty jména, dalo by se říct, taková ta netradiční, netypická, která přicházela z toho lepšího západu.
Myslíš jako Petr, jo?
No tak jako svatý Petr.
Ne, jako přece, my jsme Petrové.
Postava z Bible. No. Na toho se nedá zapomenout. Ale myslela jsem jako ty, například ty Marie a pak ty jména, takový ty bizarní, co teď jsou strašně moderní a zapomíná se na ty krásný slovanský jména, protože víme, že jméno není jenom tak z Bůh darma něčím, ale že to jméno vibruje, že to jméno tomu svému majiteli přináší samozřejmě do života určitý jeho osud, jeho karmický kanál narození, jeho charakter a tak podobně. Takže jako jméno není jen tak ledajaké jméno, právě proto má být velmi pečlivě vybíráno, aby teda tomu svému majiteli bylo ku pomoci v tom nelehkém života bytí, jak říkáme.
No, my jsme teda opravdu Marii, fakt Marušku jsme žádnou neměli. To byla ta éra před 68, že jo? To byly ten ročník 63, 64. A to byla sama Jana, Jiřina, Petr, ano. Pavel, Ivana. Měli jsme kupují Soňu jednu, jo. Pak Dany byly, že jo, co si vzpomínám. No a víš ten zvláštní, že na průmyslovku se mnou žádná Marie nechodila ani.
Taky.
Tam se mnou chodili jenom kluci. My jsme byli jenom klučičí třída, víš, tak...
to je jasný, že... Ale tenkrát... víš, oby, jestli jako tam nebyla nějaká skrytá.
No,
v dnešní době se třeba konečně projeví.
No, ale existuje člověk, kterému říkám Mařenko. To byl Marek, náš společný známý kamarád. To byl Marek a tomu vždycky jsem říkal Mařenko, jako nevím proč. Přitom on...
No na Mařenku, ale Marek nevypadá.
No tak nevypadá, tak jsem nevím, že jsem polichu, že jsem vždycky říkal Mařenko. No ale tak nic, dobře. Tak popřáli jsme. popřáli jsme. Dneska žádný úchylný světový den ničeho není.
Dobře.
Ale dotkneme se jednoho tématu, jo. Možná, možná to téma bude zajímavější, když ho probereme spolu, protože jsme ho probírali kdysi tenkrát. Probereme ho spolu. Teďko byla dvojčata výročí, že? Dneska máme
ano,
12.
Ano,
takže 11. včera
září.
22 let, ne, uběhlo od toho. No a pochopitelně už existuje spousta zdokladovaného, jo. Takže třeba lidé mi poslali to, jak to tam vybouchlo, jak to explodovalo ve dvou třetinách, jak explodovala ta věž jedna. To byly záběry, nevím, kým pořízené, a pak byly záběry oficiálně zveřejněné, které tam měly domontované to letadlo, jo. Zajedno si uvědomíš, že to letadlo je neskonale malé, jako jo. Že no. rozpětí letadla, který prostě je dopravním letadlem, které tam mělo narazit nějaký Boeing 737.
Ano.
Tak to má rozpětí, že v podstatě by ta křídla musela na každou stranu přesahovat minimálně...
To proříznout de facto, odříznout ten vršek.
No ale ta křídla, jako rozpětí toho letadla je větší než šířka toho baráku. Jo.
No ano.
To letadlo v té výšce, to dopravní letadlo v té výšce je pochopitelně obrovský. Jo.
No.
To, jako kdo jste viděl někde u letiště, kdy jste viděli to letadlo třeba v nějakých 50-70 metrech třeba, tak to letadlo je obrovský. Tady to letadlo bylo takový malý, člověče. A víš, co je zajímavé, já jsem si pouštěl několikrát jakoby tu fotomontáž, respektive tu počítačovou kamufláž. To letadlo neudělalo ani jednu trosku. To letadlo vrazilo do toho baráku a normálně tam zmizelo. A nevlítlo z druhé strany. Žádný křídla nebyly širší než ten barák. Prostě když pak nejsou ty emoce, jo, jako když to člověk viděl v té televizi úplně i natura
ano,
poprvé.
Začneš si to uvědomovat.
Tak začneš si uvědomovat prostě takový ty detaily. A za tím letadlem se zavře ta stěna. Taky zajímavý.
Jo,
a teprve, až
no,
se zavře ta stěna, tak vyletí ten výbuch, jako vyletí ten... Protože, že jo, oni potřebovali to takhle udělat. Takže letadlo vletí do stěny, která je skleněná, za ním se ta stěna zavře, a teprve potom dojde k výbuchu. Takže prostě pilotoval to nějaký borec, který uměl pást kozy a řídit moped, takže sedl za ten knipl, jo, odpilotoval to prostě, napálil to do toho baráku, zabouch za sebou dveře skleněný a potom to explodovalo teprve. Zaparkoval ho tam a pak to explodovalo. No,
to... Prosím tě, mě teď dopadla taková myšlenka. Jestli tam náhodou nebyla taková tam, jak se tomu říká, jak se ty dveře otvírají, než vejdeš dovnitř, tak třeba ten barák byl vybaven v této vejšce něčím podobným zavíracím zařízením a když to letadlo letělo dovnitř, tak se ty dveře otevřely a když letělo dovnitř, tak se zase za ním zavřely.
Išo, odpilotovat to na tu vejšku, to není fakt sranda. A ještě to letadlo zaparkovat do jednoho patra, jo?
No právě. A proto letěli dveřma, ne?
No, fakt si uvědomíš, jaký debily z těch lidí udělali, jo? Fakt normálně, jaký debily z nich udělali. Ale my jsme tady vzpomínali, pamatuješ, my jsme mluvili o tom, že to byl den, kdy dravci vyhlásili lidstvu válku.
Ano.
To byl den, kdy z té svobody v Americe se stal tvrdý režim policejně, vojensky. Se tam úplně změnilo. Vlastně celý svět se proměnil. Skokově se zavedlo obrovské množství sledovacích zařízení, kamer, různých rámů, šmírovacích prostředků a nástrojů. protože vlastně lidé si to nechali v tu chvíli líbit, protože jim bylo vysvětleno, že pro tu jejich bezpečnost, jo, je potřeba udělat úplně všechno. Třeba je, víš co, jako správný pastevec kos tamhle někde prostě v té rozvojové zemi, tak dostaneš nehořlavý doklady a naučíš se pilotovat letadlo nad městem, dopravní, aniž by si s tím někde spadla.
No.
To je stejné, to jsou stejné takové ty hrátky, jako Prigožinovo letadlo, které prostě spadne. Nikdo neidentifikoval ty mrtvoly, ale bylo evidentní, že Prigožin je mrtev a Utkin tež. Tak to jsou takové zkazky a bajky. Zrovna takové bajky.
Ale prosím tě, že ti skáču do řeči. Teď oni také na Teplicku objevili Prigožinovu vilu a nějaký lidi, kteří ho podporovali, a byla z toho velikánská reportáž ve
zprávách. To nevím, povídej.
No vidíš to, no prosím tě, sousedi, nevím, jestli napráskali nebo jestli ty policajti to, tak Prigožin byl v kontaktu s nějakýma lidma, dokonce ty lidi totiž mu vedli firmy nebo byli v nějakým kontraktu, byli snad spolumajitelé nebo co. A několik, asi 37 firm, nebo jestli si to dobře pamatuju, jako jo, mě to docela strašně pobavilo, obrovské množství firm, se kterými on tam byl spjatý. A teď oni na to vletěli. Teď ta vila je samozřejmě prázdná s tím, že sousedi říkali, že údajně se teda ti majitelé, kteří teď tady momentálně nejsou, tak říkali, že se brzy vrátí. Tak ta policie tam provedla čistku a teď jim jakože zabavuje. A teď vyslýchá všechny ty, kteří spolupracovali díky těm firmám s touhle s tou společností nebo s těma nežádoucíma osobama. Takže jako já jsem se tím docela hodně bavila, jako bylo to moc pěkně, minulý týden to běželo ve zprávách hlavních, jako velká novinka.
Já jsem, to mi uniklo, ale já jsem chytil jinou kauzu, jsem chytil nějakou kauzu taky člověka z Teplic, který je stíhaný pro nějaké kroky právě jakoby ve spojení s událostmi na Ukrajině. Takže kdo ví, hele, třeba tam je nějakej, bych to řekl, policejní důstojník, který potřebuje udělat kariéru, jo, třeba. A nebo jsou tam super výkonní práskači, to je jedno nebo druhý. A nebo v obojí, to může být i v obojí, ale kdo ví. No ale, Išo, pojďme se vrátit k tomu, pojďme si říct, to bylo období rok 2001, já jsem tady několikrát opakoval, vlastně, že když dravci něco dělají, tak to nedělají za jedním účelem, že oni vždycky vyřeší spoustu věcí najednou, jo. Takže vyřešili třeba problém půjčky ve zlatě, kterou to zlato si půjčili v roce 71 na 30 let a splatnost té půjčky ve zlatě, to znamená zlato tehdejší doby plus plus okolik to zlato si zvedlo hodnotu, tak doplatit jakoby úroky taky kovem. To znamená, že mnoho víc zlata vrátit, než kolik si tenkrát půjčili. A to bylo splatné v listopadu 2001. Mm-hmm. A oni z toho udělali mimo jiné, tak udělali z té půjčky ve zlatě dolarama vyplacenou pojistnou událost, protože řekli, že při odklízení trosek se kdosi naboural přes nějaký ty kolektory podzemní, se naboural do skladů Fedu, který jsou jenom 100 metrů odtamtať, a to zlato odvez. Takže Amerika nemá zlato. Takhle, oni neřekli, že Amerika nemá zlato. Oni řekli, že odvezli to zlato, které měli připravené k tomu splacení, a tudíž toto zlato, které měli připravené, tak jste udělali tu pojistnou událost. Jo. Takže velice úsměvná věc. Další věc je, že ty věže byly neustále v červených číslech, provozování těch věží bylo ekonomicky stejně jako Titanic a řada jiných věcí, tak to byl nepodarok ekonomický, tak půl roku nebo pár měsíců předtím to pojistili na náraz letadlem. Jo. Takže ono, mimo jiné, tady vidíme hned dva pojistné podvody. Jo. První pojistný podvod je, že to zlato někdo ukradl. To je, a je z toho pojistná událost, takže první falešná pojistná událost. Druhá falešná pojistná událost je to, že žádný letadlo tam nenabouralo, tudíž na náraz letadlem se to pojišťovat, asi se to nebude vztahovat. Ale kdo ví, třeba to bylo pojištěné i na výbuch, jo, kdo ví. Ale minimálně jeden až dva pojistné podvody tam jsou vidět, jo. No, ale ten hlavní důvod byl pochopitelně to, že se jaksi extrémně přitvrdilo a bylo toto vyhlášení, války lidstvu. Můžeš to nějak přiblížit?
No, přiblížit. Vyhlášení války lidstvu, ono tomu předcházely už jako další přípravné kroky na ten vzestupný cyklus, který tedy rokem 2000 měl začínat. A už jsme už víme z minulosti, že vlastně zhruba kolem roku 1000 už začínali dravci přitvrzovat tím, že začínali podnikat různé akce, různé kroky na to, aby to lidstvo jako takové, které už takhle bylo určitým způsobem poškozeno, tak se začalo vlastně pokřesťanšťovat. To je právě to období kolem toho roku 1000 plus minus. Začaly první křížové výpravy, začaly tažení proti Slovanům v takové té velké míře. Ona ta tažení byla, ale nebylo to tak masivní jako teď, jako v tu chvíli, kdy vlastně oni se snažili ze všech sil zase zabránit tomuto posledním. Oni věděli, že to bude poslední rozhodující, dalo by se říct poslední bitva, a že teda, aby ten sad skutečně neproběhl, protože jsme si říkali, že zhruba 300 tisíc let zpátky vůbec k žádnému vzestupnému cyklu nedošlo. A ty předtím byly takové všelijaké, většinou falešné, nebo pár jedinců a tak dále. Takže to bylo takový jako teď to konečně chtěli dotáhnout a chtěli konečně to lidstvo určitým způsobem dostat pod kontrolu krom teda harmonického univerza 1, také ty vzestupné brány, ty brány, jak jim říkáme, schody do nebe a tak dále. Takže tam vlastně přišel ten hlavní útok, protože začalo hrozit nebezpečí, že ty slovanské duše, představ si po tom všem, co oni jim provedli, po tom všem, jak oni je devastovali, poškozovali, co všechno jsem ty tisíce a tisíce a tisíce let proudilo za energie, co všechno se tady dělo, tak si představ, že ještě pořád byly duše, které se měly možnost probudit a které měly ten vzestupný potenciál. A ten počet těch duší sice nebyl velký, ale byl schopný ve svém počtu vlastně tu planetu určitým způsobem vytáhnout nahoru. Tak tím jedním z těch kroků pak bylo právě to prudké zalidňování těmi nepodarky, těmi jejich tvořenci, dalo by se říct, s těma různýma jednak laboratorně vytvářenýma dětma. A potom samozřejmě se otvíraly ty brány z těch temných světů a vpouštěly sem tyhle ty vědomí, která potom obsazovala ta lidská poškozená těla, nebo ta těla připravená k tomu, aby je mohli ty dravci obsadit. Tak někteří hloupí jim právě v tom pomáhali těmi svými tanečky kolem toho ohně a v podstatě vzývali oheň, který v danou chvíli nebyl takzvanou, dalo by se říct, ježiš, víme, že voda je duchovní, vzduch je duchovní, ale právě ten oheň byl ovládnut tím satanem, tím peklem. Takže všechno, co se řešilo přes plameny, co se řešilo přes oheň, souvislo vlastně s tím satanismem a s tím, že ten, kdo potom ty tanečky takhle provozoval, tak vlastně se nevědomně, někteří možná vědomně, ale někteří nevědomně se hlásili k tomuto, dalo by se říct, nechci říkat hnutí, ale k těmhle s těm náboženstvím, tadyhle s těm názorům a tadyhle s těm vlastně rasám. Takže buď už to byli poškozenci, anebo to byli právě ti hlupáci nevědomí nebo nevědomci, dalo by se říct, kteří hledali třeba i senzaci a chtěli jako být důležití a tak podobně. Nechali se velice snadno nalákat k tomu, že teď budeme otevírat tu bránu a teď sem přijde to světlo a teď jsme strašně důležitý, protože tady skáčem kolem ohně a teď nám tady někdo nám prodává košile, na kterých jsou různé výšivky, kterým sice nerozumím, ale když mi říkají, že to je slovanské, tak je to slovanské, tak si to koupím. Jo, prostě lidi sami vlastně napomáhali, nechali se zmanipulovat a napomáhali tomu poškozování těch lidských duší. Přesto ale ještě existovalo poměrně velké množství těch, které byly schopné se probudit, které byly schopné vlastně zaktivovat ty svoje vzestupné programy, projít celým tím procesem. Takže oni, aby vytvořili protiváhu, tak začali tu planetu zalidňovat až přelidňovat těmi temňáckými stvořenci. A potom tedy došlo právě k tomu, když měli pocit, že už mají tu planetu pod kontrolou, protože víme, že existovaly různé pečetě, různě aktivované vysílače, různě aktivované sítě energeticko-informační a podobně. Takže oni měli pocit, že teď už nastala ta chvíle to všechno spustit. Říkali jsme, že to bylo všechno mezi sebou propojené, takže to mělo vibračně vlastně tu planetu dostat do negativních vibrací. Mělo to sebou vlastně strhnout všechny ty, kteří ještě měli v sobě ten určitý jakkoliv velký potenciál, někteří menší, někteří větší. No a protože vlastně se blížil rok 2000, přišel rok 2000 a oni měli pocit, že v roce 2000 to můžou spustit, nebo takhle, pardon, 2003, že to můžou spustit, měli víceméně pod kontrolou ty hvězdné brány, které by v roce 2006 opravdu obsadili, čímž tedy vlastně strážci byli nuceni a navíc oni zjišťovali, že o strážci, co všechno tady je jinak, než byly informace, takže tam vlastně došlo k tomu, že oni si byli tak jistí svým vítězstvím, že prostě tomu lidstvu tu válku vyhlásili a měli pocit, že ani ta pomoc těch strážců už ty lidi nezachrání. A říkali jsme si, že v roce 2006 vlastně kontrolovali hvězdní brány vzestupný a když jsme se přiblížili k roku zhruba 2011, tak na té ose těch hlavních, dalo by se říct, takových těch cílů a takového toho vývoje evoluční úrovně a podobně jsme byli téměř tedy na hranici pádu. Byli jsme na jedničce, přičemž ta hraniční hodnota k tomu, jestli tedy se situace zvrátí nebo nezvrátí, k tomu vzestupnému procesu nebo sestupnému, bylo číslo 6. A v tom roce 2006 až 2009-10 jsme byli na jedničce. Katastrofa. A tam oni už si mnuli ruce, protože už se věděli, jako vlastně ta jednička a krůček a jsme strženi dolů a vlastně ta planeta nevzestoupí. Jenomže přece jenom netušili, že strážci mají další páky, o kterých oni vůbec neměli ponětí, kterými mohli ještě vlastně přepolovávat planetu. Určitým způsobem navyšovali vibrace, pouštěli sem tu duhovou energetickou řeku a tak dále. A zatím, co odváděli tu dravčí pozornost k těmhle aktivitám a k těm akcím, protože samozřejmě se toho účastnili i ty strážcovské rasy, jo, tak v podstatě stály proti sobě. Tak v tom tajném vesmíru, o kterém jsme si povídali, který jako informace o jeho existenci jsme dostali až ve chvíli, kdy jsme se dostali do Harmonického univerza 2. Nikdo jsme o něm netušili, nebo ne, no, nikdo ne, nikoho nenapadlo, že něco takového existuje, ani ty dravce. Tak najednou prostě se snažili, nebo ty strážci pomaloučku, polehoučku začali ty vibrace navyšovat, protože se začínala proudit ta energie přes ten tajný vesmír, ale pořád dravci ještě nevěděli, odkud to přichází, kudy to teče a tak dále. A mezi tím vlastně v Moskvě začali budovat ten chrám, o kterém jsme si povídali, o kterém víme, že vlastně to byl zásadní záležitost, protože tam tudy přišla ta energie z těch nejvyšších úrovní, z těch úrovní nejvyššího stvořitele. A to byly ty energie, které dokázali navýšit vibrace planety Midgard, Země tedy, takovým způsobem, že tam potom došlo jenom k tomu, že při tom přeprogramování realita byla naprogramovaná tak, že se jedna část té reality vydá směrem dolů, druhá část té reality se vydá směrem nahoru. To bylo další výsledek toho přeprogramování a lidé, kteří se s pomocí vyšších já, s pomocí strážců začali probouzet. Říkali jsme, že všechny duše byly osloveny. Všechny kristovské duše byly osloveny, jestli se chtějí účastnit vzestupného procesu, tak všechny ty, které chtěli, tak byly obslouženy nebo byly podpořeny, byly vlastně těmi strážci opracovány a prostě přivedeny k tomu, že se začaly probouzet. Začala se aktivovat jejich genetika vzestupná, docházelo k bioregeneraci a tak dále. Lidé začali mít zájem o tyhle ty duchovní informace, začali si je schánět, někteří bezhlavě, úplně všechno, co jim přišlo pod ruku, někteří byli občas jakoby opatrnější a i když vlastně potom se dostali někdy do spáru těch dravců, tak často jim vlastně to jejich vyšší já, ke kterému se připojili. Ono strážci je také připojili tyhle cty všechny, kteří chtěli být jaksi součástí těch vzestupujících, tak byli připojeni na vyšší já. A to vyšší já s nimi začalo pracovat, s jejich bytostním tělem. No a tak vlastně došlo k tomu, že si ty vibrace začaly zvyšovat, no a v tom září roku 2020 došlo k tomu konečnému roztržení těch realit, kdy pak to temné všechno bylo strženo vlastně tou vlnou směrem dolů a oni vlastně až tak moc nechápali. Oni do poslední chvíle měli pocit, že to vyhrají, že to mají pod kontrolou. Víme, že tak nějak jsme se toho tak nějak určitým způsobem účastnili, takže víme, co se dělo. A nebylo to nic hezkýho. Ale oni si do poslední chvíle mysleli, že přece jenom ten proces zvrátí. Nezvrátili. No a potom jsme vlastně začali objevovat, jaké množství obrovských pojistek tady měli předpřipraveno k tomu, kdyby náhodou se někdy stalo, že třeba se jim to vymkne spod kontroly. Co všechno tady bylo nachystáno k tomu, aby přece jenom ta válka, kterou těm lidem vyhlásili, aby pro ně byla vítězná. Bohužel, nebo bohu dík, bohužel pro ně, bohu dík pro nás, zatím tedy to, je to tak, že vlastně všecko, co patřilo temňákům, všecko, co patřilo k těm padlým, ať to byly kristovské duše, bytosti, nebo ti nekristovští, dravčí vědomí, tak to všechno bylo sanováno, všechno je znova budováno, znova vytvářeno. Ale v tom období těch let 2001, když ta válka byla vyhlášena a když jsme teda zjišťovali podle menty, co všechno vlastně se aktivuje, co všechno tady bylo miliony let připraveno a co všechno se teď jakoby propojilo do toho systému, který to měl všechno zreverzovat, tak to vlastně jako bylo docela prostě, člověk si říkal, pane Bože, kdyby se jim to povedlo, tak je s námi amen, stáli při nás všichni svatí a podobně takové ty úvahy, ale vyšlo to a zpětně teprve vlastně, když už jsme mimo ten prostor, který vlastně vůbec nebyl kristovským prostorem, tak teď vlastně, když se přesouváme do jiných prostorů, dostáváme se do vyšších úrovní k těm knihovnám a k těm záznamům, tak se postupně dovídáme, co všechno se dělo a nedělo. Konec konců ta realita, kterou sledujeme jako film v kině, nám vlastně ukazuje, čeho všeho byli schopni, co všechno měli pro lidstvo připraveno, jakým způsobem to lidstvo chtěli. Myslím si, že ne až úplně zlikvidovat. Velkou část lidí ano, ale některé, oni potřebovali tu energetickou podporu, výživu, takže tam spíš potřebovali ovládnout toho člověka, aby prostě se nebránil, aby nic nepodnikal, aby prostě jenom tu energii dával. Takže takhle nějak jako ve velké zkrácenině tak nějak ten rok 2001 vypadal. To, co bylo předtím, samozřejmě nebudu vyjmenovávat z paměti, kdy která z těch pečetí, z těch různých záležitostí, z těch různých blokačních programů byly kam komponovány, protože nemá to teď vůbec už cenu, kdo si chce přečíst amenty, ať si to přečte. A trošku si musíte točit s nadhledem. Mnohé věci i tak, které byly třeba pravdivé, tak i tak byly zreversované, různým způsobem upravené, někdy trošku překroucené. Takže čtěte si to, přečtěte si to, podívejte se, co všechno se tam dělo, ale neberte to tak, že je to přesně tak, jak to tam bylo řečeno. Hodně věcí jsme se přesvědčili, hodně věcí tam bylo, sice řečeno, protože oni, aby se vyhnuli karmické zátěži, tak hodně věcí dávali jaksi do éteru, takže lidé to slyšeli, nikdo na to nereagoval, tudíž to schvalovali. No a pak hodně věcí i v těchto podobách byla překroucena, vkládána, nebo do toho vstupovali ještě i jiní, kteří do toho vpisovali právě ty reverzující záležitosti. Takže to je tak můj pohled na ten rok 2001, kdy to vlastně vypuklo v plné míře, v plné síle.
Ty jsi to zajímavě zhrnula až do toho dneška. Já jsem netušil, že takhle uděláš, ale dobře, že jsi to udělala. Teď jsme se dostali do takového momentu, kdy spousta lidí klade otázku, proč tady u toho musíme ale být, jo? A je to přesně související s tím, jak se ty věci vyvinuly. Víme, a je to řečeno v mnoha našich pořadech, že to, co člověk nezažil, tak je jenom zprostředkovaná nějaká informace. Zprostředkovaná informace ovšem je vždycky s otazníkem. Za A, i v dobré víře ten, kdo to interpretuje, tak to může zkreslit svým vlastním přístupem, svým, ve smyslu svých vlastních nějakých předsudků nebo svého vlastního žití, bytí, aniž by to chtěl zkreslovat. Prostě už je to jenom přeříkané, už je to nějaké svědectví někoho, kdo něco prožil. To znamená, není to ta pravda, jak říkali naši předkové, oni zapravdu považovali pouze to, co bylo prožité. To, o čem bylo referované, už byla jakási pravda s otazníkem. Čili už to byla pravda subjektivní. Už to nebyla objektivní pravda, už to byla subjektivní pravda. Tím, že bylo sanováno celé to harmonické univerzum 1, tak se sanovala i ta, a bylo to odvinuto, abych to úplně vysvětlil. To znamená, že zůstalo to kdesi velmi, velmi, velmi hluboko uloženo, rozhodně mnoho úrovní hloubš, než kam si budou sahat lidé, kteří budou nějak normálním způsobem vědomí, tak kam si budou sahat pro informace. To znamená, že pokud je něco odvinuto, tak to není předmětem veřejně přístupných knihoven, takhle to řeknu. A to znamená, že to bylo neprožito, možná by o tom někdo mohl referovat, ale také by se těch informací mohl někdo zmocnit, reverzovat je a vykládat je úplně jiným způsobem. Čili z tohoto důvodu musí ti, kdož ponesou tu i genetickou informaci o té obrovské zradě lidstva, o tom, jak temní naložili s lidmi, jakým způsobem pro ty lidi připravili ten jejich osud, jo? Kam přivedlo lidstvo mlčení těch, kteří mlčet neměli, když bylo třeba, jak jsi správně řekla, mlčí, tak souhlasí. To je dneska, přesně to je dnešní stav věcí. Lidé radši mlčí a nemluví o tom nahlas. To znamená, že tím, že tak schvalují. No, jsem měl, je to na Telegramu, je to v archivu, jinak je to různě po Facebooku, najdete to, brzy to bude i na stránkách domova. Byl jsem hostem, konečně taky jednou někde, byl jsem hostem Davida Ploce, který mě zpovídal jako svého hosta. Bavili jsme se tam právě o BRICSu a o té Evropské unii. Pojďme se zamyslet jako všichni společně. Kdybyste byli i citlivý evropský úředník, kterému jde o to, aby jeho rozhodnutí byla pokud možno v souladu s tím, jak to cítí obyvatelé České republiky. A nebo Slovenska třeba. Jo? Máte tedy přes ty poslance, přes europoslance, máte mít zpětnou vazbu toho, jak reptají, nereptají naši národové, když jim něco úředník bruselský jak si nadělí. No, protože tam jsou všechno eurohujeři, tak ono to vypadá, že vlastně všichni to vítají s otevřenou náručí. Že celá Česká republika, nebo celé Slovensko, jsme všichni nadšeni z toho, co pro nás bruselský úředník vymyslel. Takže i kdybyste byli opravdu ten objektivní úředník, tak ta situace je taková, že nikdo nezvedne hlas proti. Vzpomeňte, když se připravoval Brexit, když se připravovalo vystoupení Anglie, prosím vás, to bylo, já věřím tomu, že dokonce Angličani se vyjádřili, že nechtějí z Evropské unie, ale protože Anglie se rozhodla, jako zosnovatel toho zla, se rozhodla, že ve správnou chvíli odejde, aby nebyla v úpadku Evropské unie, aby toho nebyla jaksi účastna. Tak Nigel Farage pronášel obrovské, obrovské, obrovské svoje projevy nesouhlasu s tím, jak rozhoduje Evropská unie, co se tam děje, že nerozhodují volení, ale rozhodují úředníci a tak dál, a tak dál, a tak dál. Čili ten stav, když ti, kdož mají vyjadřovat jakési nesouhlasy a to, že to není záležitost většiny, který by se to líbilo, tak prostě nikdo neví, že jsme nespokojení. Samozřejmě, že to je zaplacené. Samozřejmě, že eurohujeři za to mají svoje trafiky. Samozřejmě, že eurohujeři budou vždycky rektální alpinisté Evropské komisi, Klausu Švábovi a dalším náckům. To je samozřejmost, protože za to mají dobře zaplaceno. Koukněte se na Jourovou, jaká cenzurní agentura z ní v podstatě vypadla. Takže ti, kdož mlčí, tak schvalují. Protože lidé nejsou v ulicích, lidé nepíšou petice, lidé nebouchají na dveře vlády ve Strakovce, tak vláda se tady opíjí rohlíkem a vláda vykládá, jak se jim to vládnutí tady daří. Čili trošku to bagatelizuji. Já vím, že tady byly nějaké demonstrace, já toto všechno vím, ale třeba i ta slavná rádoby rychlem organizovaná blokáda a řetěz, který šel k té vládě, tak to bylo zorganizované ve chvíli, kdy tam vůbec premiér nebyl. Že? Čili mlčet je strašná věc. Mlčení, to souhlasení je strašná věc. Vrátím se tady k tomu. Proč to musíme prožívat? Prožíváme to proto, prožíváme. Vidíme ten film, který se nám tady odvíjí a jsme jakoby spojeni přes ty informační toky a tak dále. Jsme s tím konfrontováni právě proto, aby to bylo prožitá informace, prožitá zkušenost. Jediná ta se počítá jako objektivní pravda. My jsme nositelé objektivní pravdy o úpadkovém období sestupné reality na nižší zemi, jak se to tam posouvalo, aby tam to NVO vzniklo, jak se tam odehrál ten velký reset, ta velká bída, ten velký chaos, jak se vyvinul boj za mír, to znamená, že mír podle západních nácků znamená, a to jsou ty dravci, že jo, no dravci, to jsou dravcem a najatí šudři, tak by to bylo úplně přesně dobré říci, tak mír jedině za předpokladu, že Ruská federace všechno odevzdá. Potom můžeme udělat mír. A vůbec si neuvědomujou, že Ruská federace je k tomuto vůbec nepotřebuje. Že Ruská federace ten mír zajistí, ale přesně podle plánu Vladimíra Vladimiroviče. Denacifikace, demilitarizace, bohužel pořád to ještě v Evropě lidé nechápou naplno, takže to budou muset pochopit, takže někteří zažijou, schválně říkám, někteří zažijou i mobilizaci, někteří zažijou to, že přijdou o majetky, někteří zažijou to, že nebudou mít co jíst a bude jim zima třeba, někteří to zažijou. To proto, a my to budeme jakoby všechno to sledovat a přenášet a přinášet to jako informace, jako prožité, přestože my třeba mít hlad nebudeme a přestože my v žádné válce nebudeme, na žádné frontě nebudeme, tak ale přineseme to, že se to stalo, že zmobilizovali ty lidi, že najednou to všem docvaklo, že to není někde něco, o čem mluví mainstream, ale že právě teď jejich rodina ztratila živitele. A právě teď jim asi banka sebere barák, protože nebudou stíhat platit hypotéku. A budou muset odevzdat ty auta, co mají na leasing. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Čili to je to, proč u toho musíme takzvaně bejt. Jo. Čili my bychom o tom mohli referovat. Ale bylo by to jako, když jsme my dva ještě to tady říkali. Nebo já, když to říkám v mých pořadech, že se ty věci takhle stanou a že to takhle bude. V tu chvíli jsem konspirační teoretik, pochopitelně. Zatím ještě nebyla jedna konspirační teorie, kterou jsem vyřknul, která by se nestala pravdou. Jo. Což mě zároveň těší a zároveň děsí. A zároveň děsí. Chceš tomu něco dodat, nebo dáme písničku?
Dáme písničku, já myslím, že zase se to všechno shrnul. Není asi nutný to nějak ještě dopodrobna rozebírat. Zahraj něco květního.
To byla ta otázka, kterou často lidé kladou. Proč to všechno musíme prožívat? Proč? Přeci nám je to jasný. No, co říkáš? Říkala jsi něco?
No jasný, to tak úplně není, protože jednak se ptají do kolečka pořád, pořád si kladou stejnou otázku a ve finále stejně nic jak si proti tomu nedělá. Je prostě ti, kteří to mají sledovat, to sledujou. K ti, kteří by se měli aktivně účastnit, se neúčastní. Všem je to víceméně jedno, mají to na salámu, jak se říká. No tak nějak ty informace jako do toho budoucna musíme donést. Aby opravdu to nebylo jenom, že jako nám někdo tady vyprávěl, že to tak jako bylo.
Mohlo by to tak být.
Takže jako je potřeba, abychom to tam v té paměti měli, aby se tam proto mohl kdokoliv z těch budoucích, dalo by se říct, třeba generací, aby se tam mohl opravdu šahnout, aby to mohl prožít.
No, ono to bude...
Nebo vidět.
Aby to nemusel prožívat znovu, jo? Tedy o to, že totiž my to uložíme do dostupných knihoven, skrze nás se to uloží do dostupných knihoven, budou se o tom učit. Jako o základním učivu. Za to dám ruku do ohně. Jo? Se o tom budou učit všechny děti v těch školách, kam budou chodit, to znamená, tam nebudou osnovy psané sorošovskýma nějakýma nadacema. Takže to budou trošku jiné záležitosti. Takže asi tak, pojďme si zahrát. Mám tady pro tebe jednu písničku, doufám, že se ti bude líbit, jo. Vždycky si ji užij.
Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých, život nás úsmí omilí. Túžby nádeje, vietor odveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreje. Raz tu jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj kriváň vách s Tatrami, rieky v údolí, kríže kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky búrky dáš nad nami, pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám.
No, co tomu říkáš?
No, bylo to moc pěkný a zajímavý.
Nedávno jsem to, nebo možná je to rok, jsem to pouštěl v ruštině, to zpívali. Mm-hmm. Tohle to jsou Kondráčovci ze Slovenska. Taky po nich jde místní policie tam. Nelíbí se, jak si jejich postoj k řadě věcí. No. Tak. Dravci, když už neví, kudy kam, tak už jim vadí úplně všechno. Jišo, ty jsi říkal, že tam máš nějaké otázky. Pojďme
No, mám tady otázku od paní posluchačky. Takže já to přečtu, ano. Ako je možné, že si ti ľudia, Ježiš, ako je Gates a iní, lebo to nie sú ľudia, myslí, že si môžou dovolit úplně všetko a je taková zvěrstva. Mám na mysli tyto reakce asi na ty naše komáry. A nikto je v tom nemůže alebo nechce zabránit. Do konca ho v tom ještě vlády podporují. Nemají oni strach, že to ublíží a jim, a ako je možné, že se masy lidí nad tím ani nezamyslí, ani nepozastaví, ani neozvou, co s nimi porobili, že se že jsou taky zmanipulovaný. Já se omlouvám, já na to dost špatně tady vidím. Čtu to tady z internetu. Prosím tě, tak já myslím, že asi na to dokážeš odpovědět ty, jak je to s tím Billem Gatesem, jak mu to v tom nikdo nezabrání.
Já se tomu pověnuju.
Nevím,
no.
Opakujem stále dokolo.
No. Tady vidím několik věcí, jako trošku, který musím připomenout. Jo. Úplně největší mailka, která největší omyl a největší někdo by řekl chucpe. Jo. Největší předsudek je to, že si lidé myslí, že každý, kdo má ksicht jako člověk, tak je člověk. Další, co nám podstrčili, že všichni lidé jsou si rovní. Jo. To ano, ale musíme si říct, že někteří lidé někteří, co vypadají jako lidé, nejsou lidé. Čili pokud se budeme bavit o tom, že všichni lidé, myšleno opravdoví lidé, jsou si rovni, tak jo, s tím souhlasím. Ale už ne v tom, že kde jaká ještěrka, kde jaký hmyz, kde jaká hadice, kobra a já nevím, co všecko, co má ksicht a podobu člověčí, tak že je člověkem a že jsme si s tímto rovni. Tak to teda nejsme si rovni. Navíc si tady mluvila stvořenci, jo? Stvořenci ve smyslu bioroboti. Nebo lidé, kteří se stali biorobotama, protože jejich duše už byla dávno vypuzena. To znamená, že už nejsou lidmi, bývali lidmi, kdysi bývali, ale to vědomí bylo vypuzeno. To znamená, že to, že tady je registrovaných na planetě nějakých 7 miliard, možná něco navrch, nějakých údajně lidí, tak prosím vás, pouhá opravdu minorita. tohoto čísla jsou lidé, kteří mají lidský původ, nestratili ten lidský původ a potom ještě z tohoto množství lidí, kteří opravdu jsou lidmi, tak tyto se dělí na menší část, kteří vzestupují a větší část, kteří nevzestupují, protože jejich duše na tu výzvu, na to oslovení buď nereagovala, nebo reagovala negativně. To je stav věcí. A teď má spousta lidí představu, že veškeré lidi je potřeba zachránit. Myšleno, přes 7 miliard lidí je potřeba před něčím zachránit. To byste většinu lidí, těchto rádoby lidí, zachraňovali sami před sebou. Protože jsou to oni, kteří nesou nízké vibrace, jsou to oni, kteří rozesívají a rozsévají zlo. Jsou to oni, kteří kradou lidskou, opravdovou lidskou energii, čili světelnou energii. Jsou to ti, kteří existují, protože mají nějaké zadání, mají nějaký úkol pro své páničky, mají něco, ať jsou to sexuální otrokyně nebo pracovní otroci, ať jsou to různí bojovníci, kteří jsou naprogramovaní a kteří vůbec neuvažují lidsky nebo uvažují zvířecky jako dravci, kteří prostě loví. A tak dále, tak dále. Čili když se nad tím zamyslíte, tak ta hrstka, řeknu, statečných vzestupujících, jak si dožívá v nepřátelském prostoru, na nepřátelském území, v nepřátelských energiích. Ale zaplať pánbu, už to není prostředí, ve kterém nám hrozí, že zhyneme, že nás odloví, že nás zabijou, že nás zlikvidujou a tak dále, tak dále. Čili to už pominulo. Ta doba už tu není, ta bejvávala. Ale roztržením realit, čili s provozněním chrámu vítězství, velký dík Vladimíre Vladimiroviči, tak díky tomu se doroztrhly ty reality a díky tomu jsme se ocitli sice před velikým plátnem nebo před obrovským nebo v obrovském 3D sálu kina, kde běží ten film, na kterém nám ukazují totální úpadek toho, co lidstvo považovalo za lidi, případně stvořenců, kteří byli stvořeni a vypadají lidi, anebo různých ras, drakoniánců, já nevím jakých, kteří mají na sobě lidskou podobu, masku. Ať je to královská rodina anglická, ať je to cokoliv. Proto, když se bavíme o zlu, prosím vás, tak vždycky tvrdím, to největší zlo vychází od anglosasů. Protože anglosasové mají na čele své smečky a vzývají satana. To jest, vzývají královnu, teď krále, a jsou vedeni těmito drakosy, tak jsou vedeni. Jo. Čili když se nechají vést, tak se nechají vést. Zosnovali nejtěžší, řeknou, útoky proti lidství, kam nám sahá paměť první světová válka, druhá světová válka, to všechno, studená válka, to je všechno, železná opona, to byl produkt anglosasů přeci. Produkt anglosasů bylo i sejmutí té železné opony a to zahájení nové etapy realizace programu T4, tedy vyhlazení Slovanů a nahrazení nebo zaplevelení toho prostoru jinými genotypy, které následně budou obětovány, protože se ve válce pobijou mezi sebou, až dojde žrádlo, které vytvářeli ti, kteří byli ochotni pracovat, tak pak se servou, poperou a vyčistí se to načisto, aby mohl přijít páníček, který bude užívat toho všeho. To je plán. Pochopitelné je, že my víme, že takhle vyjde, nebo že takhle vyšlo jenom v některých scénářích, no mělo to být podle některých scénářů, které byly narýsovány. Takže prosím, opusťte myšlenku, že na této planetě běhá přes 7 miliard lidských bytostí. Není tomu tak. Na této planetě se pohybuje lidských bytostí minorita. Válcovaná majoritou, majoritou, která volí ve volbách tak, jak volí, protože je ovládána, protože ti, kdož nejsou připojeni ke svým informačním polím, kteří jsou odpojeni od svých rodových informačních polí a tak dál, tak se chovají jako včely nebo jako mravenci, čili následují svoji královnu. Když je jim zaveleno, že to udělají takhle, tak to udělají takhle a nepřemýšlej. Čili nejsou schopni vyhodnocovat. A nebo jsou naprogramovaní v tomto smyslu a ohledu. Takže jak je chcete zachraňovat? Jenom protože ten ksicht má jako člověk, že vypadá jako hezká žena, nebo že vypadá jako statný muž, nebo že mluví jako kniha a vysílá jasné signály prosperity země, kterou vede. Protože žádná vláda nebyla tak dobrá a nevysílala tak jasné signály jako ten fialový hnus. Takže tady je hledejte. Šudři nyní vedou společnost kolektivního západu. Pozor, kolektivního západu. Když už mám slovo, jsem se ho zmocnil, Líšo, tak ještě jenom teda dopovím, že v tom rozhovoru, který tam se mnou David dělá, zmiňuju jednu takovou důležitou věc, jo. Protože zase mi tady psalo spousta lidí, že kdo by nás do toho BRICSu vzal, jako jo. Kdo by nás tam vzal? Já vím, že Vladimír Putin se vyjádřil na adresu všech, kteří sponzorují ukronacismus, že ať zapomenou na vstup do BRICSu. Proto nepozvali ani Macrona na summit v Jihoafrické republice, v Johannesburgu. Ale to nevadí. Tady je přeci důležité, aby se to téma toho BRICSu zveřejňovalo, aby o tom BRICSu vědělo co největší množství lidí, pro které svoboda, rovnost, nediktatura a tyhle ty všechny atributy mají nějakou hodnotu, čili tradiční rodina má pro ně hodnotu. To asi víme, kdo bude, co to bude za lidi. A prostě přijde-li k té svobodné volbě, k té svobodné vůli, tak ti, kdož se rozhodnou proto stát se součástí orwellovského světa, nového světového řádu orwellovského, tak se rozhodli na principu své svobodné vůle a proto svobodně nakonec byli odvinuti. Protože oni se svobodně rozhodli, že nechtějí do BRICSu a že chtějí zůstat na straně té Evropské unie. Nebo Evropské exekutivy, jak se to má nově jmenovat. Čili ti, kdož budou chtít odejít od toho hnusu, tak budou mít na výběr zase. Čili každý se svobodně rozhodne. To bude, já se trošku jakoby to tam cítím, že to bude ta poslední svobodná vůle, ale ta nejzásadnější svobodná vůle, která bude umožněna těm lidem, aby ji vykonali. Teda těm lidem v uvozovkách. Aby ji vykonali. A protože ji vykonají způsobem, jakým ji vykonají, tak po zásluze si zvolili cestu odvinutí a tý sanace. Taky to tak cítíš, Išo?
No, tak my jsme se spolu o tom bavili, to, že to tak cítím, že prostě to určité množství lidí, kteří vzestupují, kteří nejsou součástí toho scénáře, toho filmu, který sledujeme na tom plátně, se tím je v tom kině, sledujeme to, tak vlastně my jakoby jsme z jiného světa v uvozovkách. My chceme jít do jiného světa, my chceme žít v jiném světě. Proto pořád ještě nahlížíme ty události, třídíme si je, že tak nějak zaujímáme určité postoje. No a právě ta otázka toho, jak se dostat, vlastně když jsem jakoby občan České republiky, která se tedy ústy tedy naší vlády, těch pobelbanců s prominutím, hlásí na ten úžasný západ. Tak jak se my, kteří prostě na ten západ nechceme, jak se dostaneme, jako kam máme možnost odejít, jak my to uděláme? Takže když si člověk klade takhle ty otázky, tak on ten vesmír odpoví. No, nasměruje nás, nebo přišla nabídka, přišla právě ta možnost toho, že existuje určité společenství, ke kterému se můžeme svobodně připojit. A když teda já jsem Slovan, já se hlásím k tomu, že jsem teda obyvatel České republiky, ale nejsem obyvatel západní Evropy, to jako v žádném případě. Takže v tom případě víceméně ti, kteří budou chtít se směrovat na ten východ, směrovat se k tomu BRICSu, tak budou pravděpodobně, nechci říct, vykořeněni. Budou se přesouvat na určitou jinou část prostoru, kde právě zase určitá část bude sdílet stejné názory, stejné potřeby, stejné pocity toho nebýt součástí toho systému, toho zdechajícího západu. Jo? A to, že třeba se nám zdá, že jako těžko se asi republika rozřízne na půl, že to asi nepůjde tak, jak to udělal kdysi Lenin, že namaloval hranice, toto je Ukrajina, toto patří Polsku a toto dejte tam. Ono to takhle asi nepůjde, ale prostě v tom předpovědním scénáři tato cesta je nastíněna. Nemusíme přemýšlet, jakým způsobem to bude, jestli dostaneme povolávací rozkaz, nebo jestli dostaneme nějaký dotaz a zbal se, na kterou se chceš stěhovat stranu, to ne. Ale jako prostě ta situace vyplyne z toho, k čemu se myšlenkově a vůbec tou svobodnou vůlí budeme hlásit. Tím směrem prostě nás to naše vyšší já někam převede, někam přivede, k něčemu připojí, jo. Takže jako není přece nutné, aby jsme seděli každý v tom svém prostoru, kde teď bydlíme, kde se nám nelíbí. Hlásíme se jako český národ, ale jako český národ se nechováme, chováme se jako takový, hodně lidí se hlásí k Německu, takže hodně lidí dává najevo, že teda to Německo a to je úžasná země a oni tam mají pořádek, blablabla, my tu máme bordel. A víme už z minulosti, že prostě takový ty smíšenci, který vlastně nejsou ani Slované, nejsou ani Germáni, je to prostě taková směs těch genetik, které procházely přes naše území v těch různých obdobích a dobách. Takže tam si vlastně každý hledá to svoje etnikum, ty svoje kořeny. A pokud našimi kořeny, etnickými kořeny a etnikem patříme tedy k Rusoárium, tak je přece úplně jedno, jestli bydlíme na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska. Prostě když se tam příležitost naskytne, tak půjdeme svůj k svému, brat k bratu, ne? Tak je úplně jedno, jestli zase bude taková skupina nebo asi osady, které budou mluvit svým mateřským jazykem, což je samozřejmě v pořádku, ale etnicky se budeme hlásit ke svým genetickým předkům. Takže pro mě je jako tady ta otázka taková poměrně zajímavá, že jako teď už nebudu křičet jsem Čech, kdo je víc. Ale vzhledem k tomu, k těm názorům, který slyším kolem sebe, možná se mnou hodně lidí nesouhlasí, ale my už nejsme čistí Češi. My už nejsme čistí Moravané, my už nejsme úplně čistým slovenským etnikem. My musíme hledět na ty naše dávné genetické kořeny. A ty jsou v Rusku. Ty jsou v té genetice rusoárijské, podle toho, jestli někdo teda pobýval ještě v té minulosti dál, nebo prostě ta slovanská genetika se v dnešní době, podle mýho názoru a podle toho, jak to vnímám, odvíjí od toho, ne kde bydlím, a jsem tvrdošíjný Čech, jsem Slovan, hlásím se k rusoarijskému etniku. A je mi úplně jedno, jestli bydlím před Moskvou a Moskvou, jestli bydlím v nějaké vesničce, kde teda budeme soustředění jako česky hovořící obyvatelstvo. Není podstatné. Důležité je, že jdeme za svými genetickými předky, za svými kořeny. A to je prostě, ať se tomu bráníme, jak chceme, to je to Rusko. No. A kdo má pocit, že kořenema, svými kořeny patří víc k Německu, tedy na ten západ. Já jsem slyšela v poslední době hodně lidí, kteří jako pořád vzývají Německo jako úžasná země, mají tam pořádek a všechno oni mají vyřešený. To je sice hezký, ale nejsou to Slované. A Němci se opakovaně pokoušeli tu českou kotlinu jaksi usurpovat, získat, obsadit. Oni to něco hledají, oni vědí co, možná nevědí, ale k ním se hlásí právě ti, kteří ve své genetice mají už převahu těch germánských a jiných, švédských a podobných etnik, která tady procházela v těch různých dobách, v těch válkách a zanechávali tady ty své potomky. Jo, takže ten potom má pocit, že ho táhne ten západ. Ten právě odmítá, nebo takováto genetika odmítá tu východní část obyvatel. Takže já mám pocit, že teď už to bude spíš o tom, které z těch etnik jak si se přikloní na stranu východu a která ta strana se přikloní na stranu západu. A je to jedno, jestli to bude Anglie, jestli to bude Francie, která už je taky na huntě, jestli to bude Německo nebo kdo. Prostě slyšela jsem v poslední době hodně lidí opěvovat Německo. Což se mi samozřejmě nelíbí, já jim to nevymlouvám, já si o to myslím svý, protože v podstatě mám ty lidi nacítěný, vím kam asi, jak si míří. No a můj názor je právě ten, že teď už to není o tom, že Čech, Moravan, Slezan, Slovák, případně, já nevím, někdo z těch slovinských zemí, z Bosny a podobně, a tady z těch jugoslávských nebo z těch balkánských zemí, tam taky máme slovanské předky. Takže pak už záleží jenom na tom, ta genetika se sama přihlásí, ta nás nasměruje s vedením toho vyššího já. Takže teď už je to spíš o tom, jako vyhovět tomu hlasu toho rodu a prostě přesunout se a nebýt se v prsa, já jsem ten a já se s váma nebavím a podobně. Prostě jsme hovořícím nějakým jazykem, ale naše genetické kořeny patří tam, kam patří. Takže mně se to tak nějak jako jeví v tomhletom duchu, že ty země, které jsou přitahovány právě na ten východ k tomu Rusku, takže určitě i v minulosti, nějakým způsobem, protože víme, že ta država vlastně zaujímala 5 kontinentů. Takže všude na těch kontinentech, kde jsou ty státy, které se k BRICSu hlásí v podstatě, jsou slovanští genetičtí předci. Nebo Slované tam zanechali své předky. Proto potom se ta genetika zase hlásí, i když samozřejmě mnohé z těch zemí jsou naplněny těmi stvořenci a s těmi, kteří vlastně byli vytvořeny uměle, co nám sem vlastně posílali. Ale to není až tak důležité, protože pokud si budeme povídat o bytostech s duší a s nějakým typem genetiky, tak tam ta genetika, která převládne, která je tomu člověku nebo té bytosti vlastní, tak ta si toho dotyčného případně i vzestupujícího přitáhne do toho prostoru, kam vlastně patří. Takže můj názor je tenhle ten, že prostě už to dělení toho světa by mělo vypadat trošku jinak, než to vypadá teďkon.
To je právě ono. A já jsem tady četl, teď nevím, jestli v úterý, co je dneska úterý, tak v sobotu. V sobotu jsem tady četl takovou autentickou záležitost, rozhovor Adolfa Hitlera s rumunským pronacistickým. To ty išlo?
Prosím?
Ty jsi smrkala?
Ano, prosím tě, já se omlouvám, protože já prostě mám tu virózu a teče mi to všema možnýma směrama, buď chrchlám nebo smrkám. Takže já se strašně moc omlouvám, já jsem netušila, že jsi mě nezamutoval.
Antoanescu, to byl pronacistický ministr, nebo předseda vlády, já tyko nevím, o Rumunska, jo. A oni se tam spolu bavili, to bylo v roce 41, a oni se tam spolu bavili o tom, že Slované není ideologický problém. Slované jsou biologický problém.
Ano.
Oni to moc dobře, ty náckové to moc dobře věděli, jo, protože oni pochopili jako představitele dravců, tak věděli, že ta genetika má sebeočistné určité programy, že i přes velkou infiltraci pořád se stíhá očistit, že Slované připojení na svoje rodové kořeny, na svoje rodová informační pole je velký problém, protože těm se nedá jen tak něco nakukat, či ta propaganda, že na ně moc nepůsobí. Čili to přesně o tom je, jo. To oni věděli a proto říkám, že nastartovali ten program T4, to je program vyhlazování Slovanů a čištění toho prostoru, který má být k dispozici nad lidem, pravým lidem, jak oni to vnímají. Dobrá, navrhuju písničku, co ty na to?
Ano, souhlasím, nějakou krásnou nám dej.
Mám, dám.
Там, где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Братцы, жить с
To byla Pelageja, já jsem měl tady, no já jsem tady měl návštěvu, tak utíkej, ahoj.
Já ji slyším.
Jo, celou dobu tady rajtuje, pusu mi nedala, ale teď, rozumíš, teď do vysílání to mlaskne. To prostě je ženská, no, exhibicionistka. Tak, při vší úctě. No, máš tady ještě nějaký dotaz? Já bych vytáhl, když kač...
No, trošku. Máš ty, a ty tam máš nějaký dotaz?
No, já tady mám dotaz, že nebylo úplně pochopeno, jak jsme se tady minule bavili o těch barvách, o těch dvou sluncích, jo?
Jo. No, tak asi tady to asi bychom ještě mohli doprobrát.
Já jenom ušetřím Iše, jakoby dost práce. Prosím vás. Je zbytečné reagovat na některé naše programy z repríz, kde jsme se bavili o nějakém testování, kde jsme se bavili o tom, že to se psal rok 2019 nebo kolik. To ještě se s řadou věcí dalo něco dělat. To znamená, jako tam jsme chápali, že lidé chtějí vědět, co a jak, kdo je kdo, s kým pracovat, s kým ne. I tak hodně lidí těžce chápalo, že prostě třeba jejich partner není to, jak si mysleli. Nebo že přestože to je dravec, že se tím chová dobře, takže asi nebude dravec a že ho budou vychovávat a budou se snažit na něho působit láskou, jak většinou lidé říkají, a budou ho láskou přetavovat z toho dravce na něco jiného. Iša, je zbytečné, aby vás testovala dneska. Já vám řeknu proč. Protože buď pracujete s kyvadlem, tak si to můžete odkejvat a i když nemáte na kyvadle svoje pravé vyšší já, ale máte tam napsáno, nebo říká vám to, že se vám pracuje mentor, nebo že se vám pracuje nějaký kouč, nebo nějaká bytost, tak pravděpodobně nebudete mít na kyvadle dravce. To znamená, že zpravidla tam máte bytost, která vás má na starost, protože jste v nějakém procesu. Tak vy si můžete kejvnout, jak se věci vyvinuly, tedy kdo je kde, jestli vzestoupil, nevzestoupil a jestli je na Maldeku, na Midgardu anebo na Taře, to je jasné. Vy, kdož nemáte, nekývete, tak byste měli mít už natolik silnou intuici, že byste si na to měli umět docela odpovědět sami. Čili je zbytečné posílat iše seznamy 20 lidí, aby vám je otestovala. Protože stejně už se jedná o stav, který je, o stav, který nějak dopadl, je po akci, dá se říct, je rozhodnuto. To znamená, že kdo vzestoupil, vzestoupil, kdo nevzestoupil, nevzestoupil. Už to nejde s tím jakoby hýbat, pracovat s někým a snažit se o jeho nápravu a podobně. Znovu opakuju. Byl velký problém, že obrovské množství těch, kteří měli ten potenciál, mohli pracovat na vzestupu, tak rezignovali na evoluci. Není to špatné jenom pro ně, je to špatné pochopitelně pro všechny vzestupující. Oni chyběli v těch sestavovaných duších a ty duše potom chyběly těm duchům. Oni chyběli tam, kde měli být. Oni vepsali do informačních polí špatnou vizitku lidstvu, čili ztrácíme díky nim určité, řeknu, body. Protože to procento těch, kteří mohli, ale nechtějí, měli potenciál a rezignovali na něj, neakceptovali ho, nechali ho propadnout v uvozovkách, tak nebylo jich málo. A to jak si ukazuje na to, že s tím lidstvem se hodně špatných věcí stalo a ti, kdož vzestoupili, o to víc práce budou muset odpracovat. Jo. Za každého takto řeknu ztraceného, tak sice jakoby to je jejich volba, jejich svobodná vůle, ale pro všechny, kteří potom vzestupují, je to o to víc práce. Ale než abychom měli mezi sebou někoho, kdo tam s náma nechce být, kdo tam nepatří, tak je logické, radši se bez něho obejdeme. Ale znova říkám, je to promarněná šance. No a vy víte, že ve vesmíru je to zařízeno takovým způsobem, že druh, který rezignuje na svoji evoluci, tak je odstřižen od životní energie a postupně vymře. Vrátím se tedy teďko k tomu pojetí dvou sluncí. Je to o tom, že všechno je jenom spektrum, čili pokud energie, budeme se bavit o světle, pokud světlo má určitou vibraci, čili ta energie světla, pokud má určitou vibraci, tak ho vidíme jako světlo. To světlo může vypadat jako světlo bílé, může vypadat jako světlo průzračné, osvětlující, může vypadat jako světlo červené, může vypadat jako světlo žluté, může vypadat jako světlo modré. Čili my známe, víme taky, když se udělá na obloze duha, tak to není o tom, že zrovna je Prague Pride, ale je to o tom, že ta mlhovina, to vlhko, ve kterém se odráží vlastně sluneční svit, to znamená po tom dešti je to různě nasyceno a právě ta různá nasycenost i tím zionizovaným vzduchem potom vytváří to barevné spektrum, které vidíme a je to určitý odraz pochopitelně toho světla. Čili to je to, co vytváří duch. To znamená, můžeme se pobavit o tom, že když si řekneme, že světlo červené barvy má nějakou vlnovou délku, čili má nějakou vibraci konkrétní, tak žluté světlo bude mít také nějakou konkrétní vibraci a modré světlo bude mít také jinou vlnovou délku, jinou vibraci. Vibrace je počet těch vlnových délek za časový úsek. Čím je vibrace vyšší, tím víc vlnových délek se vešlo třeba do jedné sekundy. Jo. Takže my to, co vidíme, my vidíme v podstatě určité vibrační rytmy, vidíme určité typy vibrací a nazýváme to barvami. Teď si vemte, že tedy to se všechno děje díky našemu slunci. Naše slunce tedy posílá to světlo, které potom nám vytváří tu barvu takovou makovou. Teď si vemte, že na druhou stranu přidáte druhé slunce, ale ta slunce nebudou stejná. Je to stejné, jako kdybyste si do místnosti na jednu stranu dali halogen a na druhou stranu byste si dali žárovku klasickou, nebo byste si tam dali místo halogenu, byste si tam dali zářivku a tam byste si dali žárovku. Tak vidíte, že ta žárovka svítí žlutě, tak jako takové teplé světlo. Bavím se o klasické žárovce, ne o těch současných moderních, ale o klasické žárovce s vláknem. Tak ta žárovka svítí takovým příjemným, nám říká se teplým světlem. Zářivka svítí jasně, svítí bílým světlem, říká se studeným světlem. A když jste chtěli mít dobrý pocit v místnosti, tak jste kombinovali. Kombinovala se žárovka s tou zářivkou třeba, nebo s ledkou se to kombinuje a tak dále. Čili máte slunce, které je žárovkou a máte slunce, které je zářivkou. Ta slunce mají jiná spektra. To znamená, mají ty vibrace. Jedno slunce má, teď budu dávat příklad, jedno slunce má spektrum od 1000 jednotek do 10 000 jednotek, to druhé slunce má spektrum od 5 000 jednotek do 20 000 jednotek. To znamená, že kdybyste jedno zhasli, tak uvidíte určité typy barev. Když to zhasnete a rozsvítíte to druhé, tak uvidíte také určité typy barev. A když rozsvítíte obě najednou, tak se vám ta spektra začnou slejvat, začnou vám vytvářet barvy kombinované z těch dvou spekter. Tak o tom jsme tady minule mluvili, že vlastně zatímco při osvitu jedním sluncem se zelená barva vytvářela tak, že se použila žlutá a modrá. Podívejte, takový ten hadr, co hodně někde visí. A smícháte ty barvy, tak vám vznikne zelená. Čili byla uměle vytvořená ta zelená. Ale vy taky můžete zelenou vytvořit tak, že vezmete z jednoho slunce žlutou, z druhého slunce modrou, rozsvítíte je obě najednou a vznikne vám co? No, vznikne vám zelená. Je to velmi zevrubně, prosím vás, řečeno. Ano, pokud jste někdo těžký odborník na atomovou energii, a tak možná mě budete chtít opravit. Takže jenom to takhle přibližuju, aby tomu všichni rozuměli. Takže vlastně, kdysi jsme tady měli ty slunce dvě, takže my jsme znali zelenou barvu, a oni nám tu barvu vytvořili tím, že nám ji takhle poskládali. Ale pozor, do té zelené barvy už nám něco vložili. Už nám tam vkládali svoje informační záležitosti. Proto jsme říkali, že to je vlastně barva zlá. Tak Išo, jestli to chceš nějak doplnit, prosím tě.
To všech jsou úplně přesně. Víš, já tady s těma technickýma záležitostmi mám vždycky problém, jak je vysvětlit. Tohle to bylo krásně přesně vysvětlené. Prostě v harmonickém univerzu 1 to bylo zreverzované, bylo to vytvořené uměle, bylo to vlastně osvícené. To bylo osvícené fantomovým sluncem. Slunce z fantomu. Protože došlo k obnovení harmonického univerza 2 a harmonického univerza 3, tak i sluneční systémy mají slunce, které nám vlastně patřilo kdysi, které muselo být opraveno jedno nebo druhé, muselo být opraveno a teď vlastně se jakoby zapojil celý ten systém těch barev a toho spektra se teprve znova rozsvěcí. Jo, takže my se i na to ladíme, my prostě tu barvu už neuvidíme jakoby komponentně smíchanou, že vezmete prášek modré, prášek žluté a promícháte a vytvoříte opticky nějakou barvu, ale teď už je to opravdu záležitost těch vibrací. Jo? A víme, že nebo říkali jsme si na semináři, že v harmonickém univerzu 2 je sluneční systém, který disponuje jedním sluncem, tím původním. V harmonickém univerzu 3 je systém sluneční, který disponuje dvěma slunci, zase tím původním sluncem plus. Víme, že druhým sluncem byl i takzvaně Jupiter, kterým se podařil dravcům vypnout, ale on energeticky posiloval a vibračně posiloval právě to původní, to první slunce, které tam bylo předtím. Takže teď tam, a vlastně víme, že z té minulosti jsou zachované různé legendy, které hovoří o obdobích, kdy na nebi bylo jedno slunce, pak tam byly dvě slunce, pak tam byly dokonce tři slunce a období třech sluncí jsme si povídali, že vlastně to je záležitost, kdy zhruba před 5 miliony let byl přidán ten Jupiter k tomu prvotnímu sluníčku, které začínalo být takové zesláblé díky tomu, že bylo staženo při té taře z toho prostoru, kde vlastně sedělo původně, tak začalo být oslabeno. Takže tam vlastně strážci ještě v té době nasunuli jedno posilující slunce, čímž byl teda Jupiter. Jenomže dravcům se podařilo do toho systému, který byl reverzní, a protože jsme si říkali, že došlo k zasíťování planety, to znamená, že část toho prostoru byla již vlastně vtažena, přehrána do toho padlého systému, do toho fantomu, tak vlastně tam oni tam přitahli ještě svoje vlastní fantomové slunce, které vlastně svými vibracemi začalo poškozovat jak toho Jupitera, tak tamto původní sluníčko. Takže Jupitera se jim podařilo vypnout a následně potom se vlastně podařilo to slunce, které tam skomíralo, vlastně zhasnout taky. Takže od nějakého období 1,5 milionu let zpátky na tom nebi jsme viděli slunce, které patřilo fantomu, to znamená reverzovaný dravčí slunce. A teď vlastně se to všechno obnovuje, renovuje, rekonstruuje. Takže zase do těch systémů se vrací, jednak se vytváří nové sluneční systémy, některé z těch původních zůstávají a potom samozřejmě v tom harmonickém univerzu 3 ta Tara dostala dvě slunce. Své původní slunce mateřské a k tomu ještě teda přišel ten Jupiter, který posiluje svými vibracemi. Jupiter má mnohem vyšší vibrace než planety a systémy v harmonickém univerzu 2. Jo, takže proto tam byl použit Jupiter a samozřejmě i v těch pověstech a legendách se psalo o tom, že znova Jupiter bude jako slunce znovu zapnut a použit. Takže z minulosti se ví, že prostě Jupiter jako takový byl tím sluncem, které vlastně zářilo na obloze vedle toho předtím původního a poškozeného natolik, že prostě tam těm dravcům se podařilo umístit ten svůj zreverzovaný sluneční kotouč, který potom samozřejmě těma svýma vibracema ovlivňoval dění v celém tom slunečním systému na všech planetách, které tam vlastně byly součástí toho systému. Takže ten systém vlastně byl zreverzovaný a proto se teda říká, nebo teďko ten dvousluneční systém zatím byl zachován, protože je potřeba vibračně všecko podpořit, jaksi energeticky zase dostat do těch původních hodnot, tak jak to bylo kdysi nastavené. Proto dvě slunce v harmonickém univerzu. Tři na Taře, jedno původní slunce, teď nově vlastně zrekonstruované v harmonickém univerzu 2 na tom systému pro pro Midgard a samozřejmě i Maldek. Tyto planety jsou součástí jednoho stejného slunečního systému. Takže mají společné slunce. Jo, a jsou prostě umístěny na těch oběžných drahách, tak jak ty sluneční systémy známe. Já víme, jak vypadají.
Ještě k tomu dodám jednu informaci. V Harmonickém univerzu 3 se připravme na to, že bude víc barev, než kolik známe, protože víme, že ta spektra, když jsem tady mluvil o těch vlnových délkách, tak v podstatě vy můžete vidět třeba červenou barvu na vlnové délce, teď řeknu, jo, 500 jednotek, ale vy vidíte červenou barvu i na vlnové délce třeba 2000 jednotek a vy můžete vidět červenou barvu i na vlnové délce třeba 6000, jo. Ale budou se od sebe lišit trošku, ale budou to pořád červené barvy. Teď, když začnete skládat ta spektra, a navíc ještě to spektrum bude mnohem širší, než na které jsme zvyklí, tak začneme vidět věci, nám se pochopitelně také ten dekoder v mozku trošku přeladí, my budeme vidět věci, které normálně nevidíme. Jo, viděli jsme je třeba jako děti, ale my je zpátku vidíme jako dospělí. Proto tady Iša říkala, že třeba v tom Harmonickém univerzu 3 bude největší úkol jako přijmout, že lidské rasy, nebo kristovské rasy můžou, a jsou to lidské rasy, můžou vypadat jinak než lidi. Jako. To znamená, že můžou to být různý chapadýltkový typy a tak podobně, ale to radši nechme jako stranou. Takže připravme se na to, že začneme vidět ty, který tady teď momentálně nejsme schopni vidět. Protože se nám přeladí a rozsvítí se nám i spektrálně, se nám rozsvítí svět. Proto řada lidí má problémy s očima, se zrakem, protože už se nalaďujete na ty, jste naladění, hodně chodíte třeba už na ty mise do Harmonického univerza 3 či na Taru, už tam jako hodně operujete s něčím, tak už se nalaďujete tam na to spektrum a proto tady špatně vidíte. Nebo to máte jenom jeden den, že špatně vidíte, pak zase to máte dobrý. To jsou všechno důsledky tohoto. Ale musíme končit, čas je neúprosný. Išo, pojď tedy závěrem.
Tak já všem děkuji, že vydrželi moje pochrchlávání. Budu se snažit na příště už být fit a v pohodě. Mějte se moc hezky a užijte si poslední, já nevím, jestli to budou poslední, ale slunečné a pěkné teplé dny. Nashledanou.
Já ti moc děkuji za to, že jsi byla mým hostem, díky za to, že jsi přinesla velmi zajímavé informace, že jsme to mohli tady spolu probrat a na řadu věcí odpovědět. Jsem rád, že nám budete psát vaše otázky, dotazy. Jsem rád, že brzy vám vypíšeme termín semináře, abychom to všechno zacelili a dospěli k nějakým dalším poznáním společně. No a to je všechno. Za 2 hodinky zhruba, čili ve 21 hodin se na vás budu opět těšit tady na Midgardu s pořadem Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a do té doby se mějte hezky a poslouchejte třeba Plzeň a s Išou se uslyšíme opět tedy za týden a já se budu těšit. Takže společně s Išou od mikrofonu se loučí a na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus té adresy
to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic v něm